Po, është hera e parë që jam këtu për të pritur papën e vërtet është një gëzim i madh për mua që gjendem këtu për pritur atin e shenjtë e jam shumë e lumtur që bashkë me murgeshat që jemi të njëjta familje jemi duke pritur atin e shenjtë për ardhur këtu për ta parë. Dua që ti siguroj lutjen time. E vërtet për atin e shenjtë kur nuk janë të mjaftueshme lutjet gjithmonë do të vazhdojmë të lutemi për atin e shenjtë. Fundit herë që kam parë për mes televizionit që kishte pasur një problem të vogël në dorë. Dhe në këtë moment unë kam filluar shumë që të lutëm për atin e shenjtë, vazhdoj që të lutëm akoma për shëndetin e ti e për shejtërin e ti që është në meshin tonë. E vërtet, trashti është viti i priftave që ne do të vazhdojmë vazhdimisht që të lutëm i edhe për priftat që mundën të përcjellin mesazhin që Jezusi kërkon të dërgojë popullit të tij. E vërtet, shëtërinë janë gjithmonë shpresa e kishës, shpresa e familjes, shpresa e botës. E unë dua që të them edhe në Shqipëri janë duke filluar thirrje për jetën rregulltare që prej shumë kohësh kishin munguar prej komunizmit e prej zhanrave të tjera, e tashti janë duke u zgjuar nga xhumi edhe shqiptarët për një ecje fetare. Në Shqipëri janë shumë seminari, por janë edhe shumë të rinj që kanë ardhur nga Shqipëria këtu në Itali për formacione, për përgatitje për jetën rregulltare.